Hezké odpoledne na rádiu, vy posloucháte jako každou středu pořad Liberatura, od mikrofonu vás zdraví Karolína Demelová. Mým dnešním hostem je Jiří Gruntorát, vedoucí knihovny Libry Prohibity. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
Abych pokračovala ještě v představení našeho hosta Jiřího Gruntoráda, tak musím dodat, že je také bývalým samizdatovým nakladatelem edice Popelnice a za činnost právě v samizdatu byl odměněn medailí za zásluhy prvního stupně prezidenta republiky, také cenou města Plzně, která je vázaná k 1. červnu a cenou Magnesia Litera za přínos české literatuře. Tolik oficiality. Máte z nich radost z těch cen? Koukáte se tady spíš tak nějak rozpačitě, když to tady vyjmenovávám?
No tak ty ceny samozřejmě člověka těší, ale jaksi hlavní cena, kterou jsem byl odměněn, byly 4 roky v komunistickém vězení.
K vašemu osobnímu příběhu se doufám také dostaneme. Nicméně bych ráda začala především s tou knihovnou Libry Prohibity. Možná ji někteří naši posluchači neznají, tak ji pojďme představit. To znamená, co to vlastně je ta knihovna, čím je specifická, čím se odlišuje od ostatních knihoven?
Knihovna Libry Prohibity je velmi specifická, je to vlastně dokumentační středisko. Máme tam kromě knih a časopisů, o kterých se ještě zmíním, tak tam máme nahrávky, jsou to jednak zvukové záznamy, i hudba, i mluvené slovo. Jsou tam filmy i dobové, i vlastně ze současnosti. Pak je tam kolekce fotografií, je tam kolekce letáků, kolekce plakátů a důležité jsou také různé osobní fondy, ať už to jsou pozůstalosti některých třeba exulantských osobností nebo disidentů, anebo to jsou i zaživa odevzdané osobní archivy. K těm knížkám můžu říct, že jsou takové dva hlavní okruhy. Jsou to jednak samizdatové publikace, ty, které vycházely v podzemí v Československu, a publikace exilové, tam potom zase jsou buď v češtině nebo ve slovenštině, ale samozřejmě i v jiných jazycích, anglicky, německy, francouzsky, ale najdou se tam třeba i švédské, španělské knížky. To samé platí o časopisech. Ve Svobodném světě tehdy vycházelo za těch 50 let více než 1000 exilových časopisů, takže většina u nás také je. A takhle bych samozřejmě mohl mluvit i o dalších publikacích, protože jsme se nesoustředili jenom na naše české a slovenské věci, ale je tam docela rozsáhlá knihovna polského druhého oběhu té podzemní literatury, zase včetně časopisů. Máme tam samizdatové knížky a časopisy i z takových zemí, jako je Sovětský svaz, NDR. To samozřejmě už je teda v menším měřítku, ale ten základ je český samizdat.
Teď jste řekl, co je obsahem knihovny Libry Prohibity a proč vlastně byla založena. Byla založena v říjnu 1990, jelikož vy jste byl hned u toho zrodu vlastně od samého začátku a jste hlavním garantem toho projektu té knihovny. Tak co bylo za cíl? Byl převrat, revoluce, proč schraňovat samizdatové a exilové knihy, když vlastně teď všechno mohlo v Česku vycházet oficiálně?
No pravda je, že v tehdejším Československu mohlo konečně všechno oficiálně vycházet, ale za prvé to trvalo řadu let. Některé knížky dodnes zajímavé nevyšly, některé vyšly v průběhu až třeba 10-15 let, takže v té první době, skutečně v těch prvních letech, u nás čtenáři hledali hlavně publikace, které si nemohli dřív přečíst. A postupem doby se ten zájem poněkud posunul, takže potom v té druhé dekádě se spíš orientují na články v časopisech a ve sbornících, to jsou kratší texty. A ty zpravidla nikdy oficiálně nevyšly a ani nevyjdou. Takže tam je jaksi veliký prostor pro zájemce. Jsou tyhle ty články často jsou velmi zajímavé, protože neprošly cenzurou.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
My jsme si tady představili obsah té knihovny aspoň částečně a ve zkratce, co všechno tam můžeme najít. A teďka pojďme prakticky. Pokud jsme zaujali naše posluchače a chtěli by si zajít do knihovny, tak napřed kam, kde sídlíte a jak si můžou knížky půjčit?
Tak naše knihovna Libri Prohibiti je už 18 let na Senovážném náměstí číslo 2, což je pěkný dům proti Jindřišské věži, snadno se najde a je potřeba vyjet výtahem do třetího patra, kde nás badatelé najdou každý den od pondělka do čtvrtka, odpoledne od 1 do 5 hodin.
A když tam přijdou, tak vy jim půjčíte jakékoliv knihy nebo časopisy, případně ty audionahrávky, videonahrávky, nebo tam funguje systém objednávání dopředu?
Může v podstatě přijít každý s jakýmkoliv požadavkem, ale riskuje, že například nahrávky nebude si moci poslechnout, poněvadž ten, kdo to má na starosti, tam zrovna nebude. To jsou takové trošku i speciální věci, jako jsou nahrávky a filmy, protože ty jsou chráněny autorskými právy, čili tam je potřeba určitá dohoda, proč je potřebuje, za jakým účelem, jak s nimi eventuálně hodlá naložit a potom se tedy o to se odvíjí ten další režim. Co se týče knih a časopisů, tak je tam k dispozici studovna. V té studovně je možno číst, bádat, kopírovat, fotografovat, skenovat. Toto všechno pro studijní účely je možné.
Vy máte také na internetu elektronický katalog vašich knížek a periodik, na jaké adrese?
Ten katalog na internetu není zdaleka úplný, máme tam pouze katalogy tištěných exilových publikací, to znamená, že to je vlastně menší část našeho fondu. A ostatní katalogy jsou dostupné přímo u nás v počítačové síti.
Od elektronických katalogů je už jenom kousek ke digitalizaci nebo k otázce na digitalizaci knih, protože přece jenom spousta lidí nemusí být nutně z Prahy a vážit výlet do Prahy kvůli nějakému číslu, dejme tomu časopisu samizdatového, se jim nechce. Jak vypadá digitalizace, protože vy jste tenhle projekt už rozjeli, tak co je zdigitalizováno?
Digitalizace u nás už funguje léta, teprve ale v poslední době se nám podařilo ji rozšířit díky různým zajímavým projektům, s kterými spolupracujeme. A jak už jsem tady zmínil, důležité jsou pro badatele periodika, čili my se snažíme právě ty samizdatové a exilové časopisy digitalizovat přednostně. U knížek to jsou jenom opravdu hodně důležité a hodně cenné věci, kde prostě nechceme, aby zbytečně procházely rukama lidí. U těch časopisů se podařilo zdigitalizovat tak důležité věci, jako třeba svědectví, které je velmi známým exilovým časopisem, informace o chartě, které přinášely dlouhou dobu informace nejenom o chartě, ale o celém disidentském hnutí, tak to všechno se už dá dneska najít na internetu. Jsou to v podstatě dvě adresy. Jedna je evons.cz, druhá je scriptum.cz. Na těchto dvou adresách jsou dneska už desítky samizdatových a exilových časopisů v úplnosti k nalezení a ke stažení.
Už jsme tady říkali ten záběr vaší knihovny, ještě pojďme zmínit nějaká čísla, kolik vlastně těch výtisků všeho možného knih a periodik tam máte.
Máme tam v tuto chvíli kolem asi 26 tisíc knižních publikací, včetně samizdatů. Těch českých je kolem 14 tisíc, to je největší sbírka na světě. Pak tam máme i teda menší fondy, které už jsem zmiňoval, cizojazyčné, a je tam také příruční knihovna k těm našim tématům, to znamená k samizdatu, k exilu, ke třetímu odboji, kde jsou dneska asi 3000 publikací.
Teď si musím říct, máte už všechno, protože to číslo zní závratně, ale přeci jenom nemusí být nutně úplné. Je to skoro asi nereálný cíl mít úplně všechno, nebo ne?
Tak samozřejmě, že cíl to je nereálný, protože ani dodnes nevíme, co všechno existuje. Já se celkem obstojně dokážu v té problematice orientovat a stejně jsem často překvapen novými a novými nálezy, nejenom v samizdatu, tam je to celkem běžné, poněvadž těch knížek mohlo být někde mezi 4 a 10 exempláři, i takhle nízké náklady se dělaly, ale i v té exilové literatuře, kde se zase objevují knížky, které si někdo někde vydal v pár set kusech a prostě se o nich dodnes neví.
Tak a teď mě napadá, možná nás poslouchá někdo, kdo tuší nebo ví, že doma jeho rodiče, případně prarodiče, něco podobného měli a nejsou si jisti, jestli by vám to třeba mohli poskytnout, jestli by to pro vás mělo nějaký přínos. Jak spolupracujete s veřejností, když třeba něco scháníte, třeba víte o nějaké knížce a nemáte ji?
Tak o knížkách, které nemáme, máme soupis, zde jste neúplný, ale přece jenom soupis hledaných knih na naší webové stránce. Je tam tedy seznam i samizdatů, i exilových publikací, značně neúplný. A když tu knížku, kterou mají doma na tomto seznamu, nenajdou, tak to ještě neznamená, že ji máme. Že jo? Pak je ještě potřeba hledat také na těch seznamech knížek, které máme.
Takže by se vám případně měli ozvat.
Určitě.
Budete mít radost. Ještě řekněte vaše webové stránky, kde jsou ty seznamy k dispozici.
Naše stránky jsou trošku složitější. Je to http libpro.cuny.cz. Takže my
jsme. A já ještě doplním, že mezi tím je CTS. libpro.cuny.cz. To jsou webové stránky knihovny Libry Prohibity. Zatím tady se mnou ve studiu stále sedí Jiří Gruntorát a bude sedět i po písničce.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Já se znovu vrátím vlastně na začátek. Proč ta knihovna vznikla? Vy jste říkal, že ačkoliv po převratu ty knihy mohly vycházet, tedy samizdatové a exilové knihy, tak spousta jich nevyšla. Nicméně dnes po 20 letech je ta situace o dost jiná. To znamená, většina toho, nebo myslím, že drtivá většina vyšla. Jakou funkci tedy ta knihovna má dneska a kdo především ji navštěvuje?
Já možná to vezmu od konce. Knihovnu navštěvují tak zhruba, abych to zjednodušil, z poloviny studenti a zbytek tvoří ty ostatní kategorie obyvatelstva, což jsou například jejich učitelé nebo novináři. Pak je nějaká skupina lidí, kteří říkají o sobě, že jsou důchodci, ale mají samozřejmě velmi široké zájmy. A to proto, že ta naše knihovna má jaksi velmi širokou základnu. To období totality, které trvalo opravdu teda více než 40 let, potlačovalo vlastně veškeré nezávislé myšlení, tvůrčí myšlení vůbec. Takže když mluvíme o samizdatových knihách nebo časopisech, tak to jsou vlastně knihy a časopisy ze všech oborů lidské činnosti. Počínaje filozofií a konče punkovou hudbou, takže opravdu nepředstavitelně široký záběr. U nás si mohou studenti udělat diplomovou práci skoro na každé téma. Ty práce, které už u nás vznikly a které máme v příruční knihovně, tak to je velmi, velmi široké spektrum od nějakých bibliografií až tedy po velmi speciální obory, jako je sociologie. A dá se tam skutečně najít téma, o kterém ten student ani netuší, že ho tam najde.
Vy jste dozajista unikátní knihovnou v České republice a mě by zajímalo, jestli podobné projekty nebo knihovny existují i v jiných bývalých socialistických zemích, kde tedy ten samizdat a exilová literatura také existovala.
Existují. Já si myslím, že nejznámější je dokumentační středisko Karty ve Varšavě, které má obrovský archiv podobný našemu a velmi podobné zájmy. Oni jsou na tom líp, poněvadž v Polsku vlastně samizdat neexistoval v té podobě, jak ho tady známe na těch průklepových papírech, ale tam se tisklo. Takže ty náklady, které u nás jsou mezi 10-20 exempláři a v lepším případě 150 výtisků, které se vytiskly na cyklostylu, tak u nich jsou někde mezi 1 000 a 5 000 knih. Takže tam se tiskly knihy offsetem v tisícových nákladech, časopisy v 10 000 a noviny v mnoha desítkách tisíc.
A spolupracujete s nimi nějak třeba na nějakých projektech nebo akcích?
S Poláky spolupracujeme, máme takový docela zajímavý projekt Polská podzemní knihovna, takže kdo umí polsky a zajímají ho polská témata, tak může v naší knihovně najít stovky polských knih a časopisů vydaných v podzemí nebo v exilu.
Vy už jste zmínil ten rozdíl Československa bývalého a Polska v tom, jak vypadal samizdat. Jak na tom byly třeba ostatní socialistické země bývalé? Měli to třeba lépe zmáknuté, když to dám do uvozovek, nebo jsme v něčem předčili?
No, předčili jsme možná v jedné věci, že ten československý samizdat je největší. Ačkoliv Polsko, nemluvě o Sovětském svazu, je jaksi větší země, má víc obyvatel a vycházely tam ty věci tedy ve větších nákladech, tak ten sortiment, když to tak řeknu, není zdaleka tak široký, poněvadž tam fungovala cenzura jiným způsobem. Tam třeba vůbec neexistuje něco jako katolický samizdat, to je samozřejmě naprosto nepředstavitelné, poněvadž tam církev měla velmi široké možnosti, měla vlastní univerzity, vlastní nakladatelství, vlastní časopisy, vlastní noviny. U nás nic takového nebylo.
Liberatura. Ke slovu.
Bavíme se tady o knihovně Libry Prohibity, stále tady padají slova jako exilová literatura a samizdatová literatura, všichni to nejspíš známe ze školy, to nejspíš už té základní a vybaví se nám asi psací stroj, průklepový papír a tajné předávání těchto knížek napsaných. Pojďme se o tom bavit trošku podrobněji z toho historického hlediska, od kdy do kdy vlastně mluvíme o samizdatu a o exilové literatuře a jak tady vznikla u nás.
Tak samizdat je asi tak starý jev jako komunistické panství v Evropě. To znamená, že v bývalém Sovětském svazu fungoval vlastně vždy, ale za různých okolností určitého rozkvětu dosáhl v 70. a 80. letech a podobně to bylo v Československu, kde po roce 69 vlastně byli hromadně vyhazováni ze zaměstnání a trestáni zákazem publikace ti nejznámější autoři z 60. let. Že jo. Už tady byl zmíněn Václav Havel, ale nebyl zdaleka jediný. Těch autorů bylo několik set, přesné počty neznáme, odhady jsou kolem 500 českých spisovatelů a slovenských bylo poměrně méně. Kolem 500 českých spisovatelů takového formátu, jako je Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, například Alexander Kliment. A nešlo samozřejmě jenom o spisovatele, byli to i novináři, byli vyhozeni z redakcí i z časopisů, z novin, z rozhlasu, z televize. A ti všichni uměli psát, chtěli psát, takže sami s datem se šířili nejenom tedy tlusté knihy, jako jsou Klímovy romány, ale i tenké knížky, jako byly verše Jaroslava Seiferta, což možná už dneska někteří neví. A šířila se také samizdatová publicistika, poněvadž bylo mnoho témat, o kterých se vůbec nedalo veřejně mluvit, natož psát. Takže potom třeba formou fejetonů nebo různých krátkých úvah mohli publicisté sdělit čtenářům v těch 10 průklepech, co si o tom nebo o onom myslí.
Zmiňujeme tady ty průklepy, průklepové papíry a psací stroje. Nicméně doba samizdatového vydávání knih i periodik trvala poměrně dlouho. Proměňovala se nějaký podoba, dejme tomu hlavně třeba i po té technické stránce?
Podoba samizdatu se určitě proměňovala, i když tento klasický průklepový papír byl používán od začátku do konce, to znamená i v tom roce 89, ještě v Občanském fóru, že jo, po 17. listopadu se některá prohlášení psala přes kopíráky a pak teprve to šel někdo někam rozmnožit. Ale pravda je, že se používaly cyklostylové blány, ať už na cyklostylu nebo na rámečcích, které jsme se naučili od Poláků dělat. A v druhé půlce 80. let se sem propašovalo několik xeroxů. A jeden z těch xeroxů například rozmnožoval Lidové noviny, které dnes vycházejí jako deník, ale tehdy to byl měsíčník.
Já už jsem tady na začátku vás představovala jako vydavatele edice Popelnice, která byla samizdatová rovněž. Jak byste se k tomu dostal osobně?
K vydávání samizdatu jsem se dostal poměrně jednoduše, poněvadž jsem našel u přátel na policích několik takto opsaných knížek a pochopil jsem, že pokud si je sám neopíšu, tak je nedostanu. Tehdy samozřejmě byl veliký hlad po necenzurované literatuře a chtěl-li člověk mít třeba ty sbírky básní Seiferta, Šiktance, Skácela, tak nebylo jiné cesty, než si je opsat, čili byl to takový poměrně jednoduchý proces a postupem doby, když jsem opsal a pak si nechával opisovat profesionály ty knížky, tak jsem samozřejmě se rozhlížel kolem sebe a hledal jsem různé zdroje, seznámil jsem se s autory, takže se mně podařilo potom i dostat nějaké jejich rukopisy a pomoc na svět i původním titulům, které předtím ještě nikdo neopsal.
A jmenovitě ten okruh autorů, který jste si vytvořil kolem sebe, jejich knížky jste takto vydával?
Tak ten okruh byl nejprve velmi úzký, byl to třeba Jaroslav Hudka nebo Vlasta Třešňák, které posléze oba vyhnali do exilu. a seznamoval jsem se s dalšími lidmi a dneska znám desítky autorů, kteří tehdy publikovali v samizdatu.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
My jsme tady stále mluvili o knihách a periodikách, nicméně vaše akce jsou i trošku jinde, jsou to výstavy, které pořádáte. Kolik jste jich zatím uspořádali a jaká byla jejich témata?
V Libri Prohibiti doteď proběhlo už 8 výstav, teď tam máme nainstalovanou 8. Výstavy pořádáme zhruba něco přes rok, poněvadž jsme získali větší a hezčí prostor v našem domě ve 3. patře, kde je pěkné světlo a velké stěny, které si zasloužily nějak využít. Rozhodli jsme se proto, že ta naše témata, to znamená samizdat a exil, jsou spojena i s výtvarníky, čili snažíme se přiblížit zájemcům samizdatové a exilové výtvarníky. A tam zase je velmi široký prostor, takže vystavujeme malíře, grafiky, chystáme výhledově i fotografické výstavy. V tuto chvíli na našich stěnách visí asi 60 obrázků moravsko-francouzského malíře Ladislava Schovance, který žije nedaleko Paříže. A po novém roce v lednu zahájíme další sezónu výstavou koláží paní Fleischmanové, Staši Fleischmanové. A pak bychom tedy chtěli ještě na jaře udělat nějakou fotografickou výstavu.
Tak tohle k pozvání na výstavy, protože se pomalu blíží tradiční literární typy, tak ještě před zvěstí bude jedna otázka, a to jestli jsou nějací autoři, kteří právě byli publikováni jako samizdatoví nebo jako exiloví, kteří máte pocit, že jsou teď zapomenutí nebo že jim není věnováno dostatek prostoru, případně třeba jejich knihy nevyšly po revoluci vůbec. A je to škoda tedy z vašeho pohledu tohle?
Já si myslím, že tohle by bylo asi téma možná na celý nějaký další hodinový pořad. Samozřejmě jsou takoví autoři, ale nemusí být zajímavý pro každého, že jo, jsou to věci, které asi by měly jenom velmi úzký, takový specifický okruh. Já bych chtěl zmínit jednu knížku, kterou teď právě čtu. Ta vyšla před několika dny, je to opravdu čerstvá novinka od Jarmily Cisařové. Ta knížka je vlastně portrét velké osobnosti novinářské, portrét Otky Bednářové, která pracovala nejprve v rozhlase, potom v televizi jako redaktorka, byla vyhozena jako mnoho jiných. Po roce 77 se účastnila práce Charty a práce Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Byla odsouzena na 3 roky do vězení a myslím si, že její osobnost je dodnes velmi málo známá.
Tak to tuším, že jsme přešli rovnou k těm literárním typům. Máte ještě nějaký, kromě téhle autorky?
V poslední době vyšlo hodně zajímavých knížek, dokonce víc, než stačím číst. A teď jsem před několika dny dočetl velmi tlustou knížku, jmenuje se to Vraťte nám vlasy. Je to, odhaduju, tak kolem 500 stran, takový sborník. První část se zabývá vlastně souvislostmi objevení se hippies, vlasáčů a mániček, jak jim tehdy říkal bolševik ve střední Evropě. A druhá část potom je edice dokumentů, jak viděla Vlasáče tehdy oficiální místa, to znamená ústřední výbor KSČ, různé nižší komunistické instituce a samozřejmě v první řadě veřejná bezpečnost. Je tam velmi detailně zdokumentován takový v podstatě pogrom na Máničky v roce 66, kdy je prostě honili a štvali jako židy za okupace.
Tak já vám moc děkuji za literární tipy. To byly tipy Jiřího Gruntoráda. Já přidám v rychlosti svůj tip, který se bude částečně týkat toho tématu, o kterém jsme se tady bavili. Doporučila bych posluchačům sáhnout v podstatě po jakékoliv knížce od Hrabala, který mám pocit, že je poslední dobou známější tím, že jsou jeho knihy zfilmované. Všichni známe ty filmové adaptace, ale ke knížkám se mnoho lidí přes ty filmy nedostane, tak apeluji, vemte do ruky i ty knížky. Já vám moc děkuji, že jste byl hostem Liberatury a loučím se s vámi.
Já vám také děkuji za pozvání a snad se ještě někdy potkáme.
Také doufám, naslyšenou.
Naschledanou.